Hej Markus.
Hej moster, og velkommen til mig og min moster, hvor vi er to generationer med 31 år imellem os, som mødes en gang om ugen for at diskutere tidens kriser og hvad de gør ved os og hvad vi kan gøre ved dem. Og en gang imellem, så er vi så heldige, at vi får gæster med, der kan gøre os kloge på nogle af de ting, som vi måske ikke selv ved så meget om.
Og det er jo mange.
Og det er jo mange ting.
Så vi har brug for mange gæster.
Ja, det er det. Og i dag har vi også en gæst med, og det er Jane Ibsen Piper,
ja,
som er uddannet jurist og forfatter og nærmest starter af, altså stifter af sådan en minimalismebevægelse i Danmark, og du har mange titler på dig, men vi er i hvert fald enormt glade for, at du er med os i dag. Velkommen.
Ja, velkommen.
Mange
til.
Mange tak.
Og du er fra 81, så sådan generationsmæssigt, så ligger du imellem os, mig og min moster. Du har læst jura, og du har arbejdet i finans. Er det ikke korrekt det meste af tiden?
Jo, finanssektoren i, ja, 15 års tid.
Både i det private, men også i det offentlige i Finanstilsynet.
Ja, rigtig mange år i Finanstilsynet.
Nå, og det må have været noget af en udfordring.
Det har været spændende til tider, vil jeg
sige. Du ved noget om hvidvask?
Jeg ved en masse om, hvad man ikke må.
Ja, det er det.
Ja,
det,
ja.
Det.
Vi er
det kan godt være, at du skal forklare mig det der hvidvask
i dag. Og være,
ja. Ja.
Og så har du næsten sådan ledet, det kan godt være, at jeg strammer, næsten ledet dobbeltliv. Fordi ved siden af arbejdet i finans, hvor jeg tænker, det er måske bare min fordom, at der er minimalisme og købestop, ikke sådan det, man taler mest om. Men ved siden af det, så har du skrevet, at alle 9 bøger kommet ud nu? Alle 9 bøger om minimalisme, købestop, noget i den genre.
Ja.
Du har også selv lagt dit liv om, privat. Så har du startet en, jeg havde hørt om gruppen, men nu var jeg selv inde og tjekke den, en ret fantastisk gruppe på Facebook med 34.000 medlemmer, som hedder Minimalisme og Købestop.
Ja.
Jeg vil lige at tjekke, fordi jeg har hørt om mange Facebook-grupper, jeg har også været en del af mange. Og de fleste af dem er sådan rimelig døde i det. Men her er der en enorm aktivitet. Der var inden for det sidste døgn 10 opslag. Flere med minimum 4 kommentarer. En havde 100, fordi der var en, der havde fået lavet nyt køkken og havde gjort det på baggrund af nogle gode råd, som hun havde fået i gruppen. Og sådan. Så der er rent faktisk liv i det.
Der er liv i det, og der er ret god stemning derinde, ja, vil jeg sige.
Hvor meget poster du, og hvor meget poster medlemmerne?
Det er meget forskelligt. Når jeg har en masse på sinde, så poster jeg meget. Måske også for meget, men det er rigtig meget også medlemmerne selv. Og det er derfor, jeg har lavet en gruppe og ikke en side, hvor det kun er mig, der taler her. Det var det meningen, de også kunne tale med hinanden.
Ja.
For der er jo masser af ting, jeg ikke ved om i det her space.
Trods alt.
Absolut. Okay. Rigtig meget.
Så vil du fortælle lige om planen, lige kort ristet op for i dag?
Ja, kan du tro, jeg vil. Altså, nu kan jeg jo starte med at sige, at det... Altså, ja. Et kort øjeblik i mit liv står jeg ærger mig over, at jeg ikke er på Facebook, for jeg gad godt at se den der gruppe, men jeg er ikke på sociale medier, og jeg er furiously imod dem, og der er ikke nogen, der skal stjæle mine data og alt det der halløj. Og så synes jeg, der er så meget fladpandet idioti derinde.
Helt vildt meget.
Der er noget med, at det får det værste frem i mennesker. Jeg sad og hørte om en klimaaktivist i går i fjernsynet, der er blevet nomineret til Eko-prisen, en 17-årig pige med i den grønne studenterbevægelse, ikke? Og så havde de samlet, så havde TV2 lavet en lille film om hende og lagt den ud på YouTube, og så skulle I se kommentarsporet. Mm. Men altså, det var voldtægtstrusler og dødstrusler og gå hjem i seng og tvære make-up'en af, og du ligner en gris. Og,
hold da op.
Men det var simpelthen så forfærdeligt. Nå, jeg kan slet ikke have det. Nå, nu jeg skal frem til det, vi skal frem til. Nemlig, vi skal starte med først at høre din historie lidt mere uddybende, end Markus lige har ridset op, og hvordan det hele kom i stand. Så skal vi høre lidt mere om dit forfatterskab og det digitale fællesskab, som vi lige har været inde på. Og så skal vi tale om generationer, fordi det kan vi jo rigtig godt lide i den her podcast, fordi vi står her med 31 år imellem os. Og i den forbindelse skal vi specifikt høre om din bog Mormorliv. Og vi har jo været inde på min mormor, altså Markus' oldemor, rigtig mange gange i det her program og i de foredrag, vi holder. Så vi har stor veneration for vores bedstemor.
Ja.
Så skal vi ikke se at komme i gang?
Det skal vi. Lad os starte med at høre, vil du ikke fortælle, hvordan startede det hele? Altså, hvordan kom det her i stand? Og vi har jo talt sammen på forhånd, og der var sådan en... Jeg noterede mig, det hele startede i 2012.
Ja.
Man plejer så er du altid... godt nok tidlig ude.
Ja, ja. Man plejer jo at sige, at det er altid forældrenes skyld, ikke? Her er det børnenes skyld.
Okay.
Fordi i 2012, der fik jeg barn nummer 2. Og vi, det gik okay med et barn. Det var sådan, det kunne vi nogenlunde håndtere, men da nummer to kom, så var det bare, det væltede ligesom det der lille læs, vi havde fået bygget op. Så det var,
altså sådan, hvad I kunne nå?
Og... Det var benhårdt. Altså det, ja. Vi var overvældet og underbemandet, som jeg plejer at sige. Det hjalp så heller ikke, at nummer to, der han var en ret sur baby. Vi troede i starten, han havde noget kolik og sådan noget, men han var bare sur, ikke? Han ville det samme som storebror, og det kunne han ikke. Så det var bare...
Sådan så han var i virkeligheden en stræbsom baby?
Ja, han vil frem i verden. Ja, præcis. Der er mange ord for det. Men, så vi sad der, eller jeg sad der, det var mig, der var på barsel, helt klassisk, og i en treværelseslejlighed inde på Østerbro, sådan lige den retning der-agtigt. Og vi var flyttet ind et par år før, to mennesker med de ting, man nu har som to mennesker, så var der kommet et barn med de ting, der er, og så et barn mere med endnu flere ting, og sad bare sådan i en lille bitte lejlighed og fuldstændig maset sammen med ting. Og så sad jeg en dag og læste på nettet. Det var dengang, der var ikke så meget, sådan, Facebook var ikke så meget fremme, men blogs var en ting,
ja.
Så jeg googlede sådan noget lidt rundt, og så opdagede jeg det her begreb minimalisme. Og det handlede om at have mere overskud i hverdagen og mere flere penge på kontoen, mere tid og ro i hovedet, og jeg var sådan, ja tak, det der.
Det lyder meget godt.
det lyder som løsningen på alle mine problemer.
Det der, det vil jeg gerne bede om, tak. Og det handlede om at fjerne overflødende ting, og så gik jeg i gang med det. Mine egne ting startede jeg med. De
det var ikke
ting.
Sådan noget feng shui? Noget
jamen det er der jo, det er jo det, der er så sjovt, ikke? Fordi når jeg siger minimalisme, så er der nogen, der sådan tænker, nå, er det noget nyt? Nej, det er jo helt tilbage til de gamle historikere og til buddhisme og det her med ikke at være bundet af ting. Det der med, hvis du har for mange ting, så ejer tingene dig. Du kan jo huske Simple Living der i 90'erne, det er jo præcis det samme. Der er jo ikke noget nyt, som jeg siger, det er gammel vin på nye flasker, ikke?
Men vi skal mindes om det hele tiden, på en
jamen,
eller anden måde.
Jamen åbenbart, fordi der er jo de her cykler, ikke? Eller cykluser, eller hvad det hedder. Ikke?
For... Der kommer jo hele tiden en ny generation, som på en eller anden måde skal kende det alternativ.
Fuldstændig, og det er jo lige præcis et alternativ til det normale, det her forbrugssamfundets idé om, vi kan købe os til alt muligt, og det handler om at få mere, større, nyere og bedre. Ikke?
Og hvad gjorde du så?
Jeg begyndte at rydde op med noget så åndssvagt som en kartoffelskræller. Det var ligesom det første, jeg fjernede. Og det er, sådan, det er jo ikke en fed historie, vel? Det er så træls. Jeg ville ønske, jeg havde gjort et eller andet helt vildt. Men det var sådan den der skuffe, der bandt ud i køkkenet. Fordi der var for mange ting i. Så opdagede jeg, at vi havde 4 kartoffelskræller. Hvorfor har man det, ikke? Så jeg sad med nogle af dem til genbrug, og så stille og roligt køkkentingene, drengenes ting, min egen ting. Hold mig helt fra kærestens ting. Ikke? Det er sådan et meget godt råd. Lad det være. Og jeg tænkte, han følger nok trop. Og det gjorde han også. Det 2-3 år.
Okay. Ja, det er jo meget
godt. Ej, hvor er det sjovt.
Så tålmodighed, ikke?
Hvor er det sjovt. Ej, hvor er det vildt. For han kunne jo se, det virkede, tænker jeg,
men
eller hvad?
Er det ikke sådan, at når partneren siger, gør et eller andet, han vil også gerne have mig i gang med at træne rigtig meget, ikke? Det for 23 år senere er ligesom ikke rigtig lykkedes. Ja, det er ikke lykkedes endnu.
Men det er jo en større ting at begynde at få et træningsregime, end det er at tage noget af sit gamle lort og smide det ud, havde jeg tænkt og sagt.
Ja, men det er jo der, fordi man kan jo spørge, hvorfor har vi så samlet så mange ting? Ikke? Og det er jo fordi, vi har jo mange følelser forbundet med ting. Så det kan faktisk være rigtig svært at give slip på tøjet i skabet, man kunne passe en gang. Ikke? Eller det der dykkerudstyr, man troede, man var sådan en, der skulle det. Så det er jo ikke bare, og det er jo derfor, jeg har skrevet 9 bøger og lavet podcast og grupper. Fordi hvis det bare var at skille sig af med ting, så havde alle jo gjort det.
Så det var i 12, hvor det startede. Og hvornår oprettede du så gruppen? Eller, hvornår, eller hvad kom egentlig først? Skrev du først en bog?
Fordi det her, det var minimalisme-delen. Og så blev ryddet jeg ud i tingene, og så kom jeg til klædeskabet. Hvor lige meget, hvor meget jeg ryddede ud, så kom der noget nyt ind. Sådan lidt Narnia-skab-agtigt. Ja. Og så opdagede jeg, at jeg var sådan ret meget vaneshopper. Jeg var ude og købe tøj med en veninde, og hun skulle have graviditetstøj, så det var, hun var undskyldt, hun manglede noget. Og jeg kom hjem med 3 bluser fra H&M, fuldstændig ens. Måske lidt farvenuancer, og det ligner noget, jeg havde i forvejen. Så var jeg sådan, det er det, der sker, ikke? Ja. Så jeg rydder ud, men der kommer nyt ind hele tiden. Så det var sådan købestopsdelen, der kom ind der. Det var omkring 14. Og så gav jeg mig selv den udfordring at sige, du må ikke købe noget nyt et år. Og det er nogenlunde sådan, jeg lever stadigvæk. Fordi når først man giver slip på den der jagt, efter noget
det har jeg faktisk hørt flere indføre det der købestop sådan et år, hvor de siger, så må jeg ikke. Og det fungerer faktisk meget godt.
For jeg har kørt det i 4 år nu.
Ja, du startede bare med at sige, eller startede med at sige, nu er det for godt.
Ja, på et eller andet tidspunkt, så jeg køber noget. Ikke? Jeg køber det, der bliver slidt op.
Præcis.
Altså, og det gør mine sneakers, fordi jeg går rigtig meget, og de er lortet dårligt lavet. Mm. Nu har jeg faktisk fået nogen, der virker.
Nå.
De holder i et år.
Ja, det er jo rekord.
Og så jeg køber, typisk køber jeg et par sko om året, eller sådan noget i dansk. Så køber jeg nogle strømper, hvis der er gået hul på de gamle, og noget nyt undertøj, hvis det er blevet for ærgerligt at se på, og sådan noget. Men ellers så køber jeg faktisk ikke noget. Det, så har jeg købt én ting, jeg har købt en ny støvsuger. Men det er en lang historie.
Den skal vi ikke høre.
Nej, den skal vi ikke
høre. Den har Markus hørt.
Men jeg har faktisk holdt det, siden vi gik i gang med den her podcast.
Og gør det ondt?
Overhovedet ikke.
Præcis, og det er jo det, der er så magisk. Ja. Fordi folk, altså jeg taler nogle gange med journalister, og der var en fra morgen, hvad hedder det, Jyllandsposten. Han skulle høre om det her købestop, og så prøvede jeg at forklare det. Jeg kunne mærke, at han blev mere og mere stille. Og til sidst var jeg sådan, hej, er du okay? Og han var sådan, han havde ligesom forestillet sig ideen om købestop en måned, og han var ved at gå i panik. Så han var sådan, okay, jeg er jo nødt til at gøre det. Fordi hvis tanken om ikke at købe noget nyt en måned skræmmer mig, hvad fanden? Altså, hvad sker der for det, ikke? Hvad er det, der ligger under det? Det er jo ret interessant.
Men hvad sker der så, når der er gået et år? Farer du så ud og grundshopper, eller hvad gør du så?
Jamen, det er jo, jeg startede jo i 14, og nu har vi 23, så nej. Altså, sådan, der er ikke sådan en tilbageholdt købetrang, for det, jeg har opdaget, det er jo bare alt det, jeg får i stedet for, som er masser af tid og penge til at rejse, eller arbejde mindre, eller skifte karriere. Eller,
sådan, mand.
Ikke? Så.
Markus, lyt. Det er så klogt, mand. Altså.
Det er derfor, hun er blevet inviteret, ikke?
Ja. Og igen, det er jo ikke noget nyt under solen.
Nej, nej, nej. Sådan, man
man skal høre det mange gange fra mange.
Okay. Så det var minimalisme og købestop-delen. Ja. Og så frem til 17, hvor jeg oprettede den her gruppe. Det var fordi, vi havde sådan en oprydningsudfordring.
Altså, undskyld, jeg skal lige forstå en ting. Havde du slet ikke udkommet før 17?
Jeg har skrevet blog og haft Instagram siden 14.
Okay.
For det var der, da jeg ligesom begyndte med det her købestop og opdagede, det var virkelig fedt, og minimalisme, jeg var sådan, hallo, det er fedt det her, og så kiggede jeg på nettet, og alle vejen stod der noget med sådan nogle indretningsblog og mamma-blogs, for det var sådan noget, køb den her, du kan også få den i gul, og den er billig, og sådan. Så det var det space, der var derude, og jeg var sådan, hey, jeg har fundet noget her, der virker. Men det var rigtig svært at sælge det der budskab om mindre. Ja. Mindre er bedre, ikke? Så jeg prøvede ligesom på alle mulige måder. Så jeg skrev blog, og det gør jeg stadigvæk nogle gange. Ikke? Men det er lidt sådan fornedadgående, fordi nu er der kommet andre kanaler.
Ja. Men du havde ikke udgivet en bog på det tidspunkt?
Nej, det kom i 19.
Det kom i 19. Ja. Så i 17 kom gruppen?
Ja, lige præcis.
Og hvorfor kom den?
Den startede som et sted, hvor vi kunne dele en udfordring, som var, skil dig af med 3 ting om dagen, så længe du kan være med. Og vi startede med at være 100, og det var lidt som, jeg havde Instagram, men der var ikke rigtig sådan en kommunikationsvej der, det var bare mig, der snakkede. Så for gruppen, der kunne vi dele erfaringer, og ligesom lægge op, jeg har skilt mig af med de her 3 ting, og hæppe lidt på hinanden. Og så udviklede sig derfra, sådan lidt i spring faktisk, fordi så udgav jeg bogen i 19, og det begyndte at blive sådan lidt mere.
Og hvad hed den?
Den hed Den Lille Guide til Minimalisme. Mm-hmm. Samtidig kom der så Marie Kondo, som I måske har hørt om, som har taget lidt de samme budskaber, men gjort det meget mainstream. Så det gjorde, at folk var sådan, det der med at skille sig af med ting, det var alligevel lidt spændende. Var der noget på dansk, og så fandt de min bog, og så fandt de gruppen, og så kom de ind.
Hvad for et forlag kom du på?
Musmand.
Okay.
Ja, det er dem, der har været så søde at blive ved med at udgive.
Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Ja. Er det et lille forlag?
Det ved jeg faktisk ikke helt sådan størrelsesmæssigt, men det er meget sådan livsstil. Så de har også kogebøger og og meget sådan i det segment, og det er også der, jeg befinder mig. Ja. Så det passer meget godt.
Sådan. Du fortalte mig også, at meget af det her, det også handlede om, i hvert fald også for dig, eller det blev det til sådan økonomisk frihed eller sikkerhed.
Det var jo det, jeg opdagede. Det var den bivirkning. Det er ikke noget, vi har jagtet, men når man holder op med at købe ting, sådan, uden at opdage det og uden at sådan, have behov for det, så er der flere penge på kontoen. Og selvfølgelig alt efter, hvor meget man arbejder og karriere og sådan noget, er det jo forskelligt, hvor meget der er. Men vi endte et sted, hvor vi kunne nøjes med, at vi ligesom kun skulle bruge halvdelen af lønnen.
Nej!
Så det var sådan magisk, ikke?
Ja. Ej.
Det siger du meget henslængt, men det er jo.
Ja, men altså enten så har I virkelig været big spender før eller hvad.
Ja, det er
lidt en blanding, fordi det der også er sket, vi er i nogle karrierespor, hvor vi jo har tjent mere, men så fordi vi har taget nogle store valg, altså dem, hvor har vi bosat os, hvilken bil har vi købt, de der sådan, hvis man ligesom får dem rigtigt, så klarer resten næsten sig selv, fordi hvis man har en husleje, der er alt for dyr, og et gammelt hus, der hele tiden skal repareres, så er det lige meget, at du har en madplan og sparer penge der. Ikke? Så det er jo lidt sådan en, så både over. Ikke? Men vi har også, jeg er jurist, og min kæreste, han er IT-ingeniør, så det har også været gode lønninger, og jeg prøver hele tiden at få snakket om privilegier ind i det her. For jeg siger jo ikke bare, at alle kan spare halvdelen af lønnen op, fordi hvis du er sygeplejerske, enlig mor med 3 børn, selvfølgelig kan du ikke det. Men det sjove er bare, at når jeg sådan taler minimalisme og købestop, så er det her med økonomien har altid været lidt en bisætning. Så jeg har talt med journalister i 4 timer om, det er bare, det her det er så godt, og det er ro i det mentale, det er også rigtig klimavenligt at leve, sådan har ligesom fortalt, og så sidst har jeg sagt, så er vi jo der, hvor vi kan investere halvdelen af lønnen hver måned, Og så er de sådan, dut. Ja. Så lytter de. Ja, ja.
Nå, kan vi tage det hele en gang til?
Der er en god historie, ikke? Og Martin, det er det, der sådan, jeg synes jo ikke, det er det, det skulle handle om. Men igen, hvis det får folk ind i båsen, who cares? Hmm?
Bor I stadig i den lejlighed, hvor du fik den første tanke?
Nej, vi flyttede i 15, og okay. Så købte vi et lille rækkehus. Helt ude i Måløv.
Ah.
Ja, uden opbevaring. Så vi gik fra at have 20 kvadratmeter opbevaring, loftsrum og kælderrum, og flyttede ud til intet. Så hvis ikke vi havde lavet den her øvelse inde i lejligheden, så havde vi jo ikke kunne købe det hus. Så, ja. Så havde vi skulle have haft en kælder eller et eller andet. Eller et større hus og et dyrere hus, og så havde vi siddet anderledes i det nu. Ikke?
Så det spillede også ind i valget af hus. Så langt var I ligesom der i tanken om jamen, minimalisme.
Ja, også fordi, og det er lidt skørt, ikke? For det starter med tingene, og så rydder det op i tingene. Så rydder det op i kalenderen. Fordi når man begynder at kan mærke, okay, jeg har kun de ting omkring mig, der er yndlings, og det har brug for, hvad bruger jeg egentlig min tid på? Når man er det, giver det mening at rydde op i det? Nogle gange er det relationerne, man rydder op i. Det får jeg lidt smæk for at sige, men det er sådan...
Nå,
nogle
men gange, det så kan man, jeg fylde altså, dig fuldstændig
i. Ja, altså så nogle gange er man endt i nogle situationer, hvor det ikke er gavnligt for nogen. Det kunne man måske også rydde op i. Og det vil jeg skynde mig at sige, måske ikke skille dig af med din veninde, fordi hun har en dårlig uge. Altså det er ikke det, jeg snakker om, men man kan godt have fået lavet fællesskaber om at shoppe, for eksempel. Hvis man så ikke er sådan en, der shopper mere, og det er det eneste, de andre kan tale om, så må man godt lukke sig ud af den dør stille og roligt. Og så går det jo også videre til, hvad er det for et liv, vi gerne vil have? Og vi vil gerne have et liv, hvor vi kunne ikke nødvendigvis holde op med arbejde, men kunne sige op over for en chef, som ikke gav nogle gode forhold, eller bare et røvhul. Der er jo ikke noget nyt i det her, men problemet er, at jeg har bare i mit arbejdsliv set folk, der sad i halsen i store boliger og et sommerhus og villa i Sydfrankrig, og det ser på overfladen dejligt ud. Men du kan ikke tage dine ting og gå fra et job. Og sådan, er det frihed? Det er det bare ikke for mig. Ja. Altså frihed for mig er ikke at holde op med arbejde. Det er jo den her fejrebevægelse, vi også har talt om med at spare en masse penge op på en forholdsvis kort tid, og så holde op med arbejde. Og sådan, jeg kan ikke forestille mig noget mere forfærdeligt. Altså, hvad skulle man lave? Selvfølgelig skrive flere bøger, men jeg har skrevet nok, ikke? Altså, så det er jo mere den der at sige, friheden til at arbejde med det, jeg gerne vil. Tag orlov nu, hvis vi skal lidt længere ud at rejse med drengene, så længe de stadigvæk gider. Lige om lidt, så gider de jo ikke mere os mere, ikke?
Nej. Og nu er du så et deltaget? Nå.
Ja, jeg skulle bare høre, er du stadig i Finanstilsyn?
Nej, det er jeg nemlig ikke.
Fordi... Det var det, jeg skulle til at spørge. Nu er du et deltaget i Danmark.
Ja, fordi jeg har jo skiftet karrierevej. Det var det der med at sætte stigen op et sted, og så på et tidspunkt, jeg vil lige sige, alle mine chefer har været mega cool med det her med bøgerne. Altså, da jeg bare skrev en blog, der var jo ikke nogen, der havde brug for at vide det, eller blandede sig i det. Men da jeg begyndte at lave bøger og foredrag, så var jeg nødt til at fortælle mine chefer, jeg gør også det her. Det var mega støttende, og stille og roligt fik det jo også en klimaaktivisme-vinkel. Og det var jo også nødt til lige at klappe af med dem, om det var okay. Og der har jeg hele tiden bare fået at vide, go do that. Men problemet var så, når jeg havde mine dagtimer, så sad jeg jo og lavede compliance, eller hvidvask for beskyttelse, eller et eller andet, ikke? Som jo i forhold til, hvad jeg synes er vigtigt, så måske er nogle andre ting, begyndte at være rigtig stort.
Hvornår blev du egentlig sådan klimabevidst? Altså du siger, at det kom med på bagkanten af dine kartoffelskræller.
Ja, for det startede jo med at overleve med små børn, ikke? Mm-hmm. Og så i 15 faktisk, da vi flyttede ud i huset, der kom der en af de senere IPCC-rapporter. Og der kom et opråb i Weekendavisen på forsiden, og vi ikke om I kan huske det, med 1400 forskere, der var ude og sige, hallo venner, den er gal, ikke? Mm. Og der, det var ikke, fordi jeg er jo barn af 80'erne, så jeg kan jo godt huske, det hed jo drivhuseffekten dengang. Jeg læste jo også de der bøger, 15 gode råd til børn om et eller andet, ikke? Men så var der jo også det her hul i ozonlaget. Mm. Og op i mit hoved, så de to ting, der er blevet merged, så...
Du troede, det var fikset-agtigt?
Jamen, jeg troede ikke, at der var nogen, der havde styr på det. Ja. Det havde de voksne klaret, det var jeg helt sikker på. Jeg vidste jo godt, at vi skal stadig passe på naturen, og vi skal ikke overforurene og sådan ting, men jeg havde simpelthen ligesom parkeret det har de voksne styr på. Og så der i 15 gik det op for mig, og det har de ikke. Og det går faktisk rigtig skidt.
Og det og nu kan det vi meget så afsløre, at det har de stadig ikke.
Det har de stadigvæk ikke, og nu er vi de voksne. Ikke? Ja. Og så havde jeg sådan en klimasovsperiode, jeg gik igennem, hvor jeg først var bare sådan, jeg benægter det, bare jeg lavede som ingenting. Fordi det gør alle de andre åbenbart.
Den skal man lige igennem, tror jeg.
Den tror jeg lige, man skal igennem. Bare sådan, det er dejligt, det bliver varmere. Det lyder meget rart og sådan noget. Ikke? Og så var jeg bare pisse sur et halvt års tid. Hvor jeg var
de har jo selv, altså selv TV2 har været ude med en artikel her for nylig, hvor de skriver, at vi kan få klima som Paris i, hvad var det, 2030 eller sådan et eller andet.
Jeg tror ikke, at de er klar over, at det ikke regner så meget i Paris, som det kommer til at regne herhjemme.
Det var sindssygt.
Men det viser jo bare, at vi mangler noget klimajournalistik, der er dygtigere end det der. Det
prøv at høre, på den ene side af avisen, der står der, ej, det går så godt i dansk økonomi, vi har vækst, og du. Og på den anden side af avisen, der står der noget om IPCC-rapporten, om at det hele er ved at brænde op og gå helvede til. Og på den tredje side, så står der noget om en virksomhed, som er, åh, det går så godt, og de vokser, og så videre. Ingen forbinder de tre ting med hinanden.
Nej, jeg forstår det simpelthen ikke. Og det er jo faktisk det, nu var vi tilbage i 15, men det her skisme, der er i, at vi går på arbejde og laver nogle ting, og så går vi hjem og ved alt det her om klima, det blev bare for svært for mig til sidst.
Ja.
Så jeg var nødt til at sige, okay, nu er det der hvidvask, det er der nogle andre, der klarer. Ja. Rigtig fint og godt.
Ja, og
nu,
det er jo også vigtigt, og det er, vigtigt, altså, det er meget, meget vigtigt.
Jeg kan bare ikke, se det vigtige i det mere, hvor for mig, der altså alle burde tale om klima hele tiden.
Ja.
Og, sådan, og nej, det er ikke særlig fedt, men helt ærligt, det er også sådan lidt, fordi det er blevet pakket sådan ind som, at jamen, så skal vi flytte en skov alle sammen, og vi må ingenting.
Ja. Jordhule-argumentet kalder vi det den her podcast.
Ja, præcis. Og jeg har det sådan lidt, okay, men hvis du forbruger mindre, så er du mere tid, du kan være mere sammen med dine børn. Hvis du lader være med og du ved, flagre rundt, altså sætte farten ned i bund og grund. Det er jo også det, den her med, vi har biodiversitetskrise og klimakrise og stressepidemier. Tænk, hvis vi kunne løse det hele på én gang. Mm. Vi faktisk også sætte farten ned.
Vi har faktisk også en kæmpe forureningskrise, som kunne blive løst i samme moment.
Præcis. Og det kræver bare, at vi er nødt til det her vækstparadigme, vi sidder fast i. Ja. Det skal bare helt ned i gear, ikke? Og det var der, hvor jeg stod med den der minimalisme købestop, som jo er i bund og grund sådan en hvad kan man sige, et middel mod det her overforbrug. Og var sådan, hallo, den er lige her. Ja. så jeg synes, der var et eller andet der, der gav mening at få mere op.
Inde
i mit arbejdsliv.
Så nu er du i Deltager Danmark?
Ja, og det er klima 24 timer.
Det må man sige.
Ja. Det er, vi laver borgerinddragelse. Så alle de steder, hvor kommunen har skrevet deres klimaplaner. Vi skal alt det her på klima, og så skal vi lige have borgerne med. Og så kigger der en ansat på kommunen rundt, og sådan, hvor er borgerne henne? Og sådan, der er vi ret gode til at mobilisere dem. Vi laver også grønne nabofællesskaber. Det er ikke noget, vi har fundet på. Det er Bent Maja, mega sej mand op i Frederikssund, der har startet grønne nabofællesskaber, også under coronanedlukningen, hvor han godt kunne se, okay, der sker ikke noget her. Hvor jeg kan ikke bare sidde i min sofa og se til, og så begyndte at prikke sine naboer, skal vi ikke gøre noget her. Cool. Det vil sige, der bliver grønne fællesspisninger, delebilsordninger, der bliver sat skov rigtig mange steder. Lige nu Brøndby og videre ved at lave lokale små skovprojekter. Så du rykker. Så jeg har sådan det politiske
spor. Tror du nogensinde, han er i København?
Ja. Ham skal I snakke med.
Det er da det, vi skal.
Det skal I mega meget.
Det lyder da så fedt.
Ja.
Det er noteret.
Så dejligt.
Jamen så lad os gå videre nu og høre lidt mere sådan konkret om det lille fællesskab, du har lavet, der hedder Købestop og Minimalisme. Jeg tænker, det er der er mest aktivitet, fordi du har jo også en Instagram, men der er det stadig mest dig,
der
fortæller. Der er 34.000 medlemmer.
Lige præcis.
Og hvem er det, der er medlemmer, og hvorfor?
Jeg vil sige, det er 95% kvinder, måske endda højere, hvilket kunne have noget med den gode stemning at gøre, men det ved jeg så
ikke. Ja, det er ikke. Der er ikke en eller anden sur støder, der sidder og kommer med dødstrusler og voldtægtsopfordringer og sådan noget.
Ja, jeg vil sige, de har så aldrig fundet vej derind, jeg vil sige. I løbet af de her 5 år eller sådan noget, jeg har haft gruppen, jeg tror, jeg har måttet smide maks 100 mennesker ud. Så det faktisk er ret godt gået.
Altså, ja, men du har alligevel smidt nogen ud. Det synes jeg også er godt gået.
Altså,
hvad forbrød de sig imod?
Ja, men der var en, der kom ind og var sådan, ja, men det er også de der kvinder og deres overforbrug. Det er det, der er problemet. Og det sjove er, at i gruppen, så folk, de prøver ligesom at tale til den her person og sådan, nå, men det du mener er jo nok. Eller sådan, altså prøv ligesom at give benefit of the doubt, ikke? Hvor personen bare bliver ved med, nej, men det er kvinderne. Det er fordi, altså, de skal bare købe alle mulige ting hele tiden, og de har ikke andet at lave, og de... Og så sidst, så var jeg bare sådan, men nu har du fået lov til at prøve at være her, så det ud, ikke? Det er jo ikke public service, altså det er en privat Facebook-gruppe, som man kan jo...
Skal man godkendes for at blive medlem?
Ja. Det skal man, altså det er bare lukkes ind, ikke?
Jo.
Jeg sidder ikke og laver tjek på folk.
Altså kunne du ikke lave andet?
Nej, præcis. Men det gode er, at folk, altså der er nogen, der stikker næsen ind og kan sige, det er slet ikke noget for mig, jamen så hopper de jo bare ud igen. Der er jo også nogen, der er der et halvt år, mens de lige er i gang med at rydde ud i deres ting, og så begynder rådene at blive for banale, og så er de ligesom klar til noget andet, og så hopper de ud igen. Det er jo ikke meningen, man skal være der resten af livet. Det er jo mere sådan, man lige kan stikke snablen ind og få den viden, man skal have, og så hoppe ud igen.
Så igen, så man, er det meget sådan med, man skal komme i gang, eller hvorfor er det, at folk kommer ind?
Jamen, det er jo forskelligt. Det er jo meget folk, der gerne vil i gang med at rydde op. Altså, det er minimalismedelen tit. Men her, da inflationen ramte, der var det rigtig meget spareråd. Jeg tror, på et halvt år kom der nærmest 6-7.000 nye ind, og det var folk, der gerne ville spare penge. Og jeg er jo sådan, kom... glad.
Altså, hvad I sparer på, det er ligegyldigt, bare I sparer.
Jamen præcis, altså fordi hvis man bare lever sådan minimalistisk, holder købestop, tænker over, hvordan man bruger sine penge, reparerer sine ting, ikke smider mad ud, så lever man også klimavenligt. Mm. Det er sådan, der er et fedt begreb, der hedder ubevidst klimabevidst. Det kan jeg ret godt lide, fordi hvis de bare gør det, også sådan, hvis man læser mormor og liv med en bog, og gør ligesom mormor gjorde, jamen så er det klimavenligt. Ja. Men man kan sagtens bare sige, at jeg gør det for at spare penge. Det er lige så, altså der er jo ikke nogen grunde, der er mere valide end andre.
Overhovedet
min
ikke.
Grund er bare klimakamp. Det er det, der ligger under alt, hvad jeg laver, for jeg har børn.
Så jeg men taler I også om tid derinde, eller er det kun ting? I det taler
det
også
hele,
om tid?
Det er det hele.
Okay. Altså, hvad man bruger den på, og hvor meget man skal arbejde, og hvem man skal være venner med.
Og der er et segment af folk, der gerne vil hjemmepasse. Så der, det er jo også ret det her med at kunne spare penge, så man kan spare den ene lønning væk i bund og grund. Mm. Så, der, så dem er der også, som sagt, rigtig mange kvinder. Det, jeg ser, det er meget sådan kvinder omkring min alder og op, som er blevet sådan rigtig godt oplært til at være gode forbrugere. Ja. Så det vil sige, at når de får at vide, du behøver ikke købe nyt tøj, bare fordi sæsonen skifter, eller fordi du skal til en fest, så er de sådan helt det, som om skuldrene sænker sig. Mm. Og jeg kan se det, når jeg holder foredrag. Altså, det lyder jo helt banalt, men de har jo hele tiden fået at vide, altså, du er god nok, som du er, men du er bedre, hvis du lige køber den nye et eller andet, ikke? Eller du skal helst lige plastre dig til med alt muligt for at være okay. Det er jo på en eller anden måde sådan meget, er man okay, som man er, eller skal man købe noget for at være okay? Og der tror jeg, at kvinder er særlig udsat.
Jeg har den fedeste historie i den anledning. Jeg var til et sølvbryllup for 2-3 år siden, og der er selvfølgelig en masse af sølvbryllupsparets ungdomsvenner med, og også nogen, der var med til deres bryllup. Og så er der en kvinde, som går rundt i en meget, meget flot rød kjole, men den er ikke sådan supermodern. Man kan også se, at den ikke er supermodern, men den er flot, den klæder hende godt, den sidder godt. Og så går hun rundt og fortæller, men det var den, jeg havde på til deres bryllup.
Ja, fantastisk.
Så hun kunne passe. Hun blev jo aftens dronning, fordi hun faktisk havde holdt sig så godt, så hun kunne passe tøj, som hun havde haft på for 25 år siden. Ikke? Det er jo en ny fortælling.
Præcis.
I stedet for at fortælle, det her det er Armani something, eller et eller andet, hvad ved jeg, så er det en historie, som er meget mere fantastisk.
Det er virkelig vand på min mølle, fordi jeg ser tøj som venner. Altså gode veninder i skabet, så en kjole, fordi man har haft dem på til nogle fester. Hvorfor må man ikke tage dem på til flere? Man skaber minder sammen.
Det er det.
Så jeg har få kjoler, men jeg har dem på hele tiden, og jeg får ros hver gang. Altså sådan, og så, men den havde jeg også på til sidste fest. Folk har jo glemt det. Eller dem, der går op i det, når man så skulle de
måske... nogle gange, så kan man jo også bare tage et par leggings indenunder, eller et andet tørklæde på, eller en hat, eller et eller andet, så der er ingen, der lægger mærke til noget.
Tror, de fleste har jo travlt med at se sig selv i spejlet, og se, hvordan tingene sidder, ikke? Og det, altså...
Den er kommet på Argus, det er nemlig rigtigt. Har du været ude på Copenhagen Contemporary med deres nye udstilling, Beauty Repair?
Nej.
Der sidder en kunstner derude, hvor du kan få repareret dit tøj, så det bliver synligt.
Ja, visible mending. Ja, det kender jeg. Det er super.
Ja, det kører ud på Copenhagen Contemporary nu, ude på Refshaløen.
Ja. Så. Jeg er lidt mere til den gode skjulte reparation, så kjolen kan være 40 år, men man ikke kan se det. Altså, det er jo lidt sådan, hvad man er for en type.
Ja.
Men det er jo også lidt det der med at være i konsulentbranchen i mange år, og ligesom være nødt til at passe ind.
Der kommer nu ikke ind med en stor lap på.
Nej, det går ikke. Og jeg vil sige, jeg har fundet min meget hippie... Nej,
der må jeg nedlægge en elefant her. Mm-hmm. Altså, fordi det går selvfølgelig.
Ja.
Det gør det da.
Ja, selvfølgelig gør det da.
Men det er jo spørgsmålet,
om skulle man blive smidt ud på grund af det? Jeg gad godt se den chef, der turde gøre det.
Ja, det kan du godt ret i.
Nå, men altså helt ærligt, jeg passer på klimaet. Hvad laver du?
Ja, men det kræver også. Ja.
Jeg tror bare, at pointen er, at de fleste mennesker er ligeglade med, hvad man har på. Jeg var med i
Djøfbladet,
hvor jeg også talte om det her med minimalisme, viste mit klædeskab frem, og ligesom sagde, at jeg går bare rigtig meget i det samme tøj hele tiden. Og så en af mine kolleger, hun var sådan om mandagen, det har jeg aldrig oplevet. Hvis jeg nej, det havde jeg da heller ikke regnet med. Altså, jeg håber, folk tænker, at du var godt selskab, eller du hjalp mig med den der opgave. Skulle da ikke, havde du ikke den der bluse på i går også?
Fedt, mand.
Fedt. Og hvordan... Nu er der 34.000. Hvordan har du ligesom opbygget det her? Er det kommet igennem? Nu kom der nogen her med inflationen, men er det kommet igennem, at du har skrevet bøger, eller blogs, eller hvad? Eller...
Jeg tror drypvis fra det hele, ja. Fordi så har jeg været med i en eller anden artikel ude af hjemme, eller DR, eller noget, så kommer der lidt der. Så er der folk, der har læst bogen, der finder det den vej, folk via Instagram, for jeg er jo, du ved, efterhånden på mange kanaler, det er jo så ikke så minimalistisk, men har ligesom bredt mig ud for at sige det her, mindre er bedre. Jeg tror også, der er folk, der prikker hinanden, og så er der måske også nogen, der bare lige skal ind og se, hvad det er for noget, det der fis, ikke?
Ja. Så. Og du, jeg kan huske, du, da vi talte sammen før det her, så sagde du, at det der for altså mindst, det som folk går og interagerer mindst med, eller reagerer mindst på, det er, når det handler om klima.
Ja, det er simpelthen bare sandheden. Og det er jo også, jeg har jo pakket mit budskab ind i sådan livsstil. Ja. Det her med tid og overskud og flere penge og rart liv og ikke så meget klima. Dem, der kender mig, ved godt, at det hele er klima nedunder, men det behøves man ikke at sige. Og det er også grunden til, at jeg har aldrig skrevet en klimabog. Men hvis man gør det, jeg skriver, så lever man igen ubevidst klimabevidst. Ikke? Og jeg kan se, altså jo mere jeg sådan råber højt om det her, så kan jeg sige, folk, det gider det ikke. Og jeg må også bare sige, jeg læser heller ikke klimabøger. Altså, så på en eller anden måde, altså, vi skal bare, det skal nudge os lidt ind. Det ved I jo som i reklamebranchen. Nogle gange, så skal man ikke lige sige, hvad det er, man gerne, hvad budskabet er. Det skal sådan pakkes lidt ind. Ikke?
Og hvordan har du så valgt, hvad du skriver om? Du har jo så eksempelvis valgt ikke at skrive direkte om klima, men du har skrevet 9 bøger.
Det er jo meget organisk. Altså, startede med tingene, så den lille guide til minimalisme. Så var det over i økonomidelen, som var den lille guide til opsparing. Så skrev jeg mormorliv med min mormor, som var, altså, hvis man har adgang til en kvinde fra 1920, som kan fortælle om, hvordan de gjorde dengang. Og det fede er jo, at det der med, at vi tror, at det er, altid har været, som det er nu. Ikke? Jeg har jo kun prøvet fast fashion og convenient mad og sådan noget. Det er det, jeg er vokset op med. Men sådan har det bare været en mikrodel af menneskernes levetid. Ikke? Så det har bare været magisk at få lov til at plukke hendes hjerne, mens vi stadigvæk kunne. Og så har jeg skrevet en række vanebøger, som jo var lidt, okay, de andre bøger er lidt sådan, det er godt det her. Og så vanebøgerne mere sådan, hvordan gør man så? Og de er jo meget delt op i sådan nogle meget konkrete handlinger, som...
Altså som selvhjælpsbøger nærmest.
Fuldstændig Og der er jeg simpelthen bare kapituleret og gået den vej, fordi nogen skal have de der step by steps. Nogen vil gerne have en facitliste, og det er jo lidt det, der er mange, der gerne vil have mig til at sige, okay, jeg vil gerne være minimalist. Hvor mange vinglas må jeg have? Hvor mange håndklæder må jeg have? Hvor mange ting? Og jeg bare sådan, men det handler det overhovedet ikke om. Hvad er det for et liv, du lever? Hvad synes du er interessant? Man er nødt til ligesom at selv gå ind i sig selv og gøre de her ting. Og
altså, hvis nu du har en familie på 10, så er 10 vinglas måske et meget godt bud-agtigt. Hvis du har en på 2, så kan du måske nøjes med 4.
Altså, vi har service til 30 mennesker, fordi et par gange om året, så samler vi hele vores nære familie. Og fordi vi er skilsmissebørn begge to, så er der bare rigtig mange mennesker. Det skulle ikke være plastiktallerkener, vel? Altså, så det er jo ikke særlig minimalistisk at have 30 tallerkener, men det har vi.
Ja, det giver mening.
Ja, men det er jo der, minimalisten og klimaaktivisten hele tiden skal sådan lige snakke om, okay, hvordan gør vi det her bedst, ikke?
Fordi... Nå, hvis du bare passer på dem,
jamen,
så har du med resten af livet.
Altså, ja, men helt enig.
Så kan man jo ikke klandre dig for det.
Det er jo også det, nogle gange, så kommer der journalister ud og kigger i vores hjem og sådan, jamen, det ser meget normalt ud. Ja, tak. Hvad havde du regnet med?
Jamen, det er fordi, at de hele tiden springer til jordhule-argumenter.
Ja, ikke? Præcis.
Altså, jamen, skal vi... Altså, du ved,
vi har både en sofa, og vi har, du ved... almindelige møbler. Men hvis du kigger i skuffer og skabe, så vil jeg tro, de er mere tomme end sådan den gennemsnitlige familie. Måske. Det er nok der, du kan se forskel.
Og I kommer heller ikke så tit på genbrugspladsen?
Nej.
Fordi der er ikke mere at smide.
Jeg vil sige, at manden køber gear til cykler i papkasser, så jeg synes faktisk forholdsvis tit, jeg
bærer okay. Fred på jorden.
Men du ved, det er jo der, hvor jeg altid sætter relationen højere end at vinde kampen, ikke?
End papkasserne. Ja, det synes jeg er fint. Men så, nu nåede du lige at nævne mormorliv. Jeg synes, vi er klar til at høre lidt mere om det. Vil du ikke fortælle, hvordan kom du på ideen til at skrive det, og hvordan kom det i stand?
Ja, jeg har altid tænkt og vidst, at mormor var mega sej. Men det der med at sætte sig ned og få historierne ud af hende, det var lidt svært, fordi da jeg opdagede det, det var samtidig med, at jeg fik børn. Så det vil sige, 2 små børn, der render rundt om en skrøbelig ældre dame. Det faciliterer bare ikke rigtigt, at man har en dyb snak. Og så kom corona. Det vil sige, da hun havde fået de sidste stik der i 21, hvor vi kunne ses igen, så sagde jeg til min kæreste, jeg skal ikke bede om noget som helst spagtur med veninderne eller væk fra familien. Jeg vil bare gerne ned til mormor. Og så ringer jeg ned til hende og spurgte, om hun ville være med til at skrive den her bog. Og så meget praktisk hende, så hun sådan, ja, det vil hun gerne. Og så rejste hun sig og gik væk fra telefonen og sådan, hallo, kom tilbage. Så var hun gået hen for at hente papir og kuglepen for at begynde at skrive ned. Altså, hun ser ikke særlig godt mere. Vel, men det var bare sådan, ja, det vil hun mega gerne. Nu begynder at skrive årstallet. Bare sådan, nej.
Og hvor gammel er hun nu?
Hun er nu 103.
Wow.
Ja, det er også ret vildt.
Og hvor bor hun?
På Lolland. Helt nede på spidsen.
Det gjorde din oldemor også.
Ja, og der var faktisk en helt lille klynge af sådan plus 100 damer dernede, men hun er simpelthen ved at være den sidste, må vi erkende. Men har det stadigvæk godt. Ja. Det er jo rigtig
og hun er ikke dement eller noget?
Nej, det er hun ikke.
Ej, er det
hun ser ikke så godt, og hun hører ikke så godt. Ej. Men hun har det rigtig godt, og er stadigvæk i
eget hjem. Det er sådan en Lise Nørgaard-agtig.
Det er det lidt. Ja. Men i husmor-versionen, hvor hun jo ikke følger så meget med i nyheder, men hun er stadigvæk helt på det lokale. Hun laver selv sin mad stadigvæk. Vi er altså selvfølgelig flere, der hjælper hende med pusvinduer, rengøring og sådan nogle ting. Ikke? Men hun kan stadigvæk klare sig selv. Så der var nogen, der havde spurgt, om hun ikke ville have hjemmehjælp. Og så siger hun, at det de gør, det er jo det, jeg kan. De vil gerne komme og hjælpe hende med mad og lave kaffe og støvsuge lidt. Og siger, men så tager de eneste ting, jeg faktisk selv kan stadigvæk.
Ja. Så, plus at man kommer altså til at leve længere af at blive ved med at kunne det.
Helt sikkert, så længe man
altså
kan,
det er der jo snart så meget forskning, der viser, ikke? Man skal blive ved med at holde sine færdigheder ved lige i det.
Præcis, så, ellers så går man glip af dem.
Hvad blev du mest overrasket over så i hendes fortællinger om, hvordan det foregik
dengang? Det var meget hverdagsfortællingerne, fordi jeg sad jo også og researchede lidt under corona for ligesom at blive klar til det her, og så kunne man jo se, okay, billeder fra 50'erne, sådan et landkøkken, så er det sort-hvid, og så er det noget med et brændekomfur og sådan. Og man kan godt se på det der billede og tænke, det er svært at forestille sig stadigvæk, og det føles jo som 1000 år siden. Men så når mormor fortæller, for at få morgenkaffe, så skulle de jo have tændt op i det her brændekomfur. Og man skulle huske at have brændet ind, så det var tørt. Og sådan, altså hele den der, alle de steps, der jo er i det, hun fortæller, det er jo bare sådan helt matter of fact, det var jo bare sådan, det var. Det gør det mere levende, i stedet for at man sådan tænker, men det var for 1000 år siden, det var jo, da hun var voksen. Så den her erkendelse af, at den måde, den der lille boble, det her forbrugs bekvemmelighed samfund, vi har fået skabt for os selv nu, det er så langt fra, hvordan størstedelen af menneskeheden har levet. Ikke? Og jeg vil sige, jeg vil jo ikke tilbage til brændekomfur i køkkenet. Jeg vil bare gerne have, at vi var lidt mere taknemmelige for, at man kan trykke på en knap, og så har man morgenkaffe. Tryk på en vaskemaskine, og så har man rent tøj. Altså, i stedet for at tænke, om vi skal i hvert fald flyve til Maldiverne, før livet er godt, ikke? Altså sådan, det hverdagsliv, vi har fået bygget, det er faktisk ret nice, hvis man fokuserer lidt på den taknemmelighed, der er, kan være i det. Ikke?
Og hvad siger hun til samfundet i dag? Det er jo noget af det, som jeg i hvert fald ikke kan spørge min oldemor om.
Ja, hun er stendød.
Ja, det er det.
Ja.
Du kan heller ikke spørge din mormor.
Nej, men jeg kan ikke spørge, de er alle sammen.
Vi er heldige, os der har de gamle tilbage. Ja. Vi har faktisk nogle stykker. Det er altså ret, det er meget magisk. Jamen, hvad siger hun? Hun lever jo, som hun har gjort i rigtig mange år. Altså, så hun er jo ikke helt... Det der med teknologi, det kom hun jo ikke med på. Altså, hun har en iPad, hun kan lave kabale på, og bliver lidt irriteret, fordi man kan ikke snyde, når det var iPad. Og hun fik også sådan et Gameboy-agtigt ting på et tidspunkt, fordi da min morfar døde, så var hun stadigvæk meget sådan, hun flagrede rundt, men ville også brug for, at hun lige hvilede sig nogle gange, så prøvede ligesom at give hende noget i hånden til at slappe af, men hun forstår det jo ikke rigtigt. Og den måde, vi lever på med alt det affald, vi skaber, det for vanvittige forbrugshjul, vi kører i, det forstår hun slet ikke. Altså, heldigvis på en måde. Ikke? Jeg prøvede at forklare hende, der var sådan en tøjkampagne, der hed 30 Wears, hvor man skulle ligesom kun købe tøj, man kunne forestille sig at have på 30 gange. Og det prøvede jeg at forklare hende, og hun var sådan, ja, hvad ellers?
Det er godt nok en dårlig kampagne.
Jamen, det er simpelthen så sjovt. Ikke? Fordi hun købte, altså nu kører hun ikke så meget mere, men ellers så købte hun jo på den, jeg kalder det mormormåden at shoppe på. Ikke? Ja. Man kigger i skabet. Hvad har jeg? Hvad mangler jeg, der kan få det til at blive bundet bedre sammen? Og så er det at købe meget.
Ej, jeg er så mormoragtig.
Ja.
Jamen, det er jeg også. Ja. Altså, det synes jeg jo er fantastisk. I stedet for bare, altså, som nogle mennesker gør, at gå ned på strøget og sige, jeg skal have noget nyt. Ikke? Hvad er noget nyt? Hvad leder du efter? Hvornår har du fundet det? Altså, sådan, det er så diffust. Ikke? Jeg prøvede også at forklare hende zero waste, det her med at leve med mindre skrald. Ikke? Og hun har jo prøvet, at der ikke var skrald. Altså, der kom jo ikke skraldemænd på gården der før 60 eller før efter krigen, hvor plastik ligesom var en ting, ikke? Der var det jo, altså det meste mad, det lavede man jo selv, og ellers hvis du køber hos købmanden, så var det jo pakket ind i sådan noget pergamentpapir, som kunne bruges til lave lister, eller brænde op, eller kompostere. Ikke? Mm. Altså, der var ikke noget skrald.
Gud, det har jeg slet ikke tænkt over.
Jamen, det er jo det, der
bliver så
meget.
Jeg er overrasket. Jeg er ikke så mormoragtig. Jeg må være repræsenteret den unge generation.
Nej, men det er jo interessant, for det har vi faktisk aldrig nogensinde talt om. Men det er, når jeg tænker tilbage på min mormor, Markus' oldemor, boede på en stor gård nede på Lolland. Og der var der var jo recirkulering, fordi de madrester, som vitterlig ikke kunne bruges til andet, de røg jo ud til hønsene, eller over i svinestallen. Ja. Altså, der var jo, det hele blev brugt.
Der var ikke noget spild, vel?
Nej. Mm. Og alle de glas, man syltede og henkogte og gjorde ved i, det var jo ikke, man kunne aldrig drømme om at smide glas ud. Altså, det var jo... Det var jo et glas, man havde været nede, et sylteglas, det man havde været nede og købt det.
Når jeg holder foredrag, så spørger jeg sådan ud i gruppen, sådan, er der nogen, der kender det der med at have et rigtig godt glas? Og de fleste damer sidder sådan, ja, yes, yes. Fordi der er bare de gode, som har den størrelse, som man bruger det igen til at sylte.
Og jeg har sådan det der, at have et rigtig godt glas, det skal jeg prøve at spørge mine venner om. Så kan jeg melde tilbage med det.
Så begynder de at snakke om rødvinsglas, du.
Ja, det tror jeg også.
Ja, præcis. Men det der med at sige... Der var ikke skrald, og det er jo lidt for den tankegang lidt endnu.
Hvad med kød eller fisk, eller hvad kom det i? Kom det også i et godt glas?
Det er så sjovt, ikke? For vi tror jo også, at nemlig.com er det noget nyt, ikke? Men dengang kom der jo fiskehandler rundt i sådan en vogn til gården.
Det gjorde det også, da jeg var barn.
Ja, det kom også bare i papir.
Okay, ja, jeg lærer meget
nu. Det var også bare i papir, og det kunne du kompostere, ikke?
Ja. Nå, så det var bare i papir,
kom,
ja.
Okay. Hvad hedder det? Bageren kom rundt en gang om ugen.
Grønhandleren, der kom en mælkemand hver dag og stillede mælk ud foran døren. Så det var sådan, det var.
Om du kunne bestille varer hos købmanden, og så kommer de. Det er jo nemlig.com, ikke? Altså, så det er jo også lidt der er virkelig mange ting. Det har jo ikke ændret sig, men alligevel har vi ligesom, vi har opfundet den dybe tallerken.
Ja, men det, vi har opfundet, det er jo, hvordan vi kan gøre det på en måde, så det går ud over nogle andre mennesker, ikke? Altså, fordi købmanden gjorde det jo, enten havde han en dreng, som kom efter skoletid, og så cyklede han rundt med tingene, Eller så kørte han selv rundt med det, eller hans kone kørte rundt med det, når det var, at de var færdige med dagens stund, eller et eller andet, ikke? Men nu har man jo så bare fundet ud af, at hvis vi presser nogle indvandrere ud over deres egne grænser, så kan vi nok...
Nu har de fået overenskomst, jo, så nu går det.
Jeg håber, de holder den.
Ja, kapitalismens magi, at der er ligesom nogen i toppen, der skal sidde og ikke lave noget om malke.
Er du blevet socialist af hele det her, den hele bevidsthed?
Det har jeg jo sgu nok altid været.
Du har altid været socialist eller bare venstreorienteret?
Jeg tror bare, jeg er rød. Altså, jeg tror ikke, jeg vil kalde det noget særligt. Men vi investerer jo. Altså, så vi er jo aktionærer. Ikke? Ja. Det er jo superkapitalist. Men jeg ser det jo som, at der var nogle penge, vi kunne bruge til forbrug nu. Eller så kan vi smøre det ud over resten af livet.
Ja.
Og så bruge mindre på den lange bane. Og selvfølgelig skal de ikke stå på en konto og blive et op af inflation. Ergo skal det investeres. Mm. Det er mit rationale, men der bruger jeg jo det kapitalistiske model til det. Ikke?
Ja.
Men jeg må sige, altså kapitalismen har spillet fallit på en eller anden måde, fordi alt det vi ikke prissætter, det bliver ikke regnet med. Det vil sige, det usynlige arbejde, som I garanteret også har snakket om. Og naturen, altså naturressourcer, det er gratis at grave ting op af jorden, og det er gratis at forurene.
Ja. Du har godt hørt om, hvad hedder han... Peter Birk Sørensen, regnestykke inden for København.
365 millioner.
Ja, 251.
Ja.
10% af det danske BNP.
Ja.
Alt bare af det, han har taget. Ikke?
Men det viser jo bare, at vi regner forkert.
Det er det, vi gør. Og du kan sige...
Og det er vel milliarder.
Det er 251 milliarder.
Ja, tak.
Ja.
Jeg går rundt og siger det tal hele tiden. Men der kan jeg bare sige, at jeg gik ned med stress i 2005, og så skrev jeg en bog om det i 2010. Og der fandt jeg frem til et tal, der hed, at alene i 2010 var der 34 milliarder kroner, der gik til stresssygemeldinger. Og dem kunne han jo sådan set bare lægge oveni. Nu ved jeg godt, hans sigte er... Men set
ja, det var det grønne BNP, det men hvis man nu tog... Ja,
til et livskvalitets BNP, ikke? Ja. Fordi han tager jo faktisk luftforurening med. Det er inde i hans regnestykke. Jeg tror, hun er købet, det står for 96 milliarder eller sådan noget, så der må være virkelig meget luftforurening. Jamen, det var jeg slet ikke klar over.
Men også den livskvalitet, folk mister ved at have hoppet ind i sådan en hamsterhjul, bare køre for stærkt.
Ja.
Fordi
og deres børn, der mistrives og skal i specialklasser, det koster også kassen, og bla bla bla, ikke?
Ja, så vi glemmer alt det der ekstra, det har vi bare ikke regnet med. Og derfor så ser, og det er jo det samme, altså BNP, undskyld mig, men alt går jo med der. Så det er jo også folk, der kommer til skade, og det er biler, og det er altså sådan atomvåben, vil jo også gå med der, ikke? Altså, er det noget, vi gerne vil have højere?
Jamen altså, jeg tænker, Putins BNP har det rigtig godt. Han bruger rigtig mange meget krudt og kugler.
Så det tror jeg, vi er enige i herinde, at kapitalismen har spillet for lidt på en eller anden måde. Men at forestille sig, at det alternative system og vejen derhen, det er det, der
er... Det er det, der er svært.
Det er det, der er
svært. Skal vi have nogle klogere mennesker på banen end mig i hvert fald? Men det ved jeg ikke, for nogen ender at tale
om. Det tror jeg overhovedet ikke.
Jeg kan bare sige, at jeg skal ikke bede om det, der er nu.
For det, der er sjovt, for vi tog nemlig den helt sådan makroøkonomiske politiske i sidste uge, og det tror jeg næsten er sværere at forstå, end det her, som er privat og personligt. Og hvad kan man gøre, som du også siger, inden for det system, vi har nu, men trods alt stadigvæk indrette sig på en ikke-kapitalistisk, en mindre kapitalistisk måde. Det tror jeg, det har også sin berettigelse, den historie her.
Det er stadigvæk tandhjul i det her, ikke? Ja, i hele systemet, men en af mine kæpheste er, i stedet for at tænke på os selv som forbrugere, så skal vi tænke os som borgere. Og det betyder, at vi er noget i os selv, i stedet for, at vi er kun noget, hvis vi holder samfundets økonomi i gang. Altså, så en eller anden i går, der talte om, er vi til for samfundsøkonomien, eller er den til for os? Mm. Og det er jo helt åndssvagt, altså sådan... Vi er jo borgere, og det vil sige, de politikere, vi har valgt lige nu, altså undskyld, den nye finanslov her, ikke? Hvor er det grønne er i det? Det er der slet ikke, og der vil jeg bare sige, det er jeg ikke okay med. Det vil sige, altså hele det der politiske system, det kommer ikke til at redde os.
Nej.
Så det er borgernes tur, og det er derfor, vi er nødt til at få den der, okay, borgerne unite. Om det så er revolution, eller nu kører vi det jo helt små i mit arbejdsliv, hvor vi mobiliserer borgere og siger, men hvad vil I gerne på det her, i stedet for? Det der kæmpe forbrugs, eller hvad vi gerne i stedet for. Og de vil rigtig gerne noget med skov og spise sammen, og sådan mødes på kryds og tværs. Altså jamen, det sociale.
Det er også et godt sted at starte.
Og det kan man ikke tjene penge på. Det er sjovt, ikke? Men det er jo det, vi gerne vil.
Men det er sjovt, fordi at, jeg sidder lige nu og funderer over alt det her på alle mulige mærkelige måder, ud fra et historiefortællingsprincip. Altså, hvad er det for nogle historier, vi fortæller? Hvem? Altså, apropos hende damen med den røde kjole til sølvbrylluppet.
Ja,
hun ændrede fortællingen om, hvem der er smart her, ikke? Men nu tabte jeg tråden. Det går rigtig godt i den her podcast.
Men det er jo det med jordhul-argumentet.
Nej.
Er det der, du gerne vil hen?
Nej. Nå, prøv at, det kommer jeg i tanke om lidt. I må snakke videre.
Så må jeg sige noget om det?
Ja.
Fordi det er jo... Lige præcis, hvad er det for nogle historier, vi fortæller om den grønne omstilling? Ja. Og hvis vi siger til hinanden, det bliver rigtig træls at snakke om alt det, vi ikke må, så er vi alle sammen sådan, gider vi da ikke, vel? Men hvis vi siger om alt det, vi kan få, og de børn, som måske faktisk får nogle bedre barndomme, hvis ikke de har forældre, der sidder i en skærm hele tiden og har travlt med at tjene til det der hus, de fik købt, fordi de fik at vide, de skulle, ikke?
Ja, jeg synes, at din personlige historie også rummer netop et budskab om frihed.
Ja, frihed og ro. Altså, jeg er sådan, der er ikke noget i mit liv, der er sølle. Så det kan godt være, at vi spiser rester og går i genbrugstøj. Nu vil jeg sige, nu er jeg jo så ramt teenage-alderen på den store, der har folk hele tiden været sådan, ja, det er fint nok med dit genbrugstøj. Men når først du får teenager, så holder det ikke. Og sådan, der er vi jo åbne for, hvad har han brug for at føle det okay?
Ja.
Så selvfølgelig så har vi jo ikke, hvis han kommer og siger, jeg vil gerne have nogle nye blå jeans, så kigger vi først i arveskabet, hvor der ligger tøj fra fætter. Mega sejt stadigvæk, ikke? Hvis ikke det er okay, så går vi ud og køber dem. Fordi jeg kan jo også bare have alle mine idealer, og så tvinger jeg det ned over dem, og så får jeg jo nogle kæmpe forbrugere, hårdere børn, eller
så går de i trods.
Præcis.
Ja, altså og det er jo selvfølgelig en del af det, man er også nødt til at spille med på systemets præmisser, eller alternativt
eller
flytte ud i skoven.
Ikke? Altså, ja, bevares, det skulle jeg så heller ikke
være. Nej, så der må også være... Man må give sig selv lidt tid også, og noget en eller anden form for slack.
Ja,
fordi man kan så meget, som man kan med de midler og den tid, man nu engang har.
Men det, jeg tænker, det jeg tror, jeg vil sige før, jeg er faktisk ikke sikker på det.
Nej, men prøv at sige det alligevel.
Det kan være, at jeg er ved at blive dement.
Nå, så er du meget mormoragtig.
Det er det. Det bliver verdens dårligste podcast, det her, og vi er verdens fedeste gæst.
Jamen, altså,
jeg tror bare, jeg
synes, det er mega hyggeligt.
Nej, prøv at høre jer. Det, jeg vil sige om jordhuleargumentet, ikke? Det er jo en måde, dem, der fremfører det, de forsøger jo at beskytte deres privilegier.
Præcis. Ikke?
Altså, det er jo hele privilegiediskussionen, at historier, mange historier fortælles jo for at fortælle, at jeg har lov til at beholde mit privilegie.
Ja,
ikke?
Præcis.
Altså, og det er jo... Og der nu kan jeg huske, hvad der var, jeg vil sige. De historier, som jo får rigtig meget fart, de er jo dem, der er understøttet af det kommercielle.
Mm-hmm.
Jeg sad i går og diskuterede med en, hvad fanden blev der egentlig af hippiebevægelsen? For den kunne jo alt det her. Men så vandt yuppierne jo op igennem 80'erne, og det tog kolossal fart i begyndelsen af 90'erne. Og hvis der er nogen, der har glemt, hvad yuppierne er, så var det dem, der startede med at gå i Lacoste-t-shirts og Sebago-sko og sad inde på Victor og drak champagne og sådan noget. Ikke? Altså, de var forbrugeren. Ikke? Det var der, det var de vandt. Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det er jo fordi, det er der en kommerciel interesse i, at præcis. De gør. Der var ikke nogen, der havde en kommerciel. Der var ikke nogen, der skulle fortælle nogen historier om hippierne.
Nej.
Fordi de brugte ikke nogen penge. De levede ude på landet. De havde bollerum, og rendt, deres unger rendte nøgen rundt, og jeg ved ikke hvad. Ikke? Det er der, så vi skal være ekstremt forsigtige med at forstå det der, eller opmærksom på at forstå det der, at når de historier, som får rigtig meget fra, dem er der som regel penge bagved.
Ja.
Der er om det er lobbyorganisationer, eller reklameindustrien, eller hvad det er, de pumper penge i de historier. Ikke?
Enig. Enten penge eller forarvelse. Og det er derfor, at de moderate historier. Så enten så er du hippie i et bollerum, og det er en god historie, eller så er du, jeg ved, den der milliardær, der flyver til månen, eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså, det er jo også sådan en, men det der moderate, jeg prøver egentlig at tale for den gyldne middelvej. Fordi vi lever et ret standardliv, som bare er ret rart for de valg, vi har taget. Men der er jo ikke nogen af valgene, der sådan er helt rabiate. Men der er et eller andet, den gyldne middelvej der, den er svær.
Min mand, han siger altid, at sandheden ligger inde på midten.
Ja,
og det er rigtigt.
Præcis. Det var også derfor, jeg helst ikke vil give mig selv et politisk ståsted. Ja, fordi jeg tror egentlig, jeg er sådan ret kompromissøgende. Ikke?
Ja.
Dejligt. Nu, tiden er fløjet.
Det er. Og det er primært, fordi jeg har stået røvlet og ikke kunne huske, hvad jeg ville sige.
Men nu, vi kunne være blevet ved, men nu er det tid til at runde af. Det har været skønt at have dig inde forbi. Vi var faktisk ved at få dig i studio tilbage i 2020 nærmest, og så lukkede vi ned på grund af corona og alt muligt andet. Men nu lykkedes det, og jeg synes, det har været meget berigende at høre nogle konkrete bud på, hvad kan du gøre i dit eget liv? Især i modspil til vores meget abstrakte og komplekse, vi havde sidste uge. Det var lige præcis det, vi havde brug for.
Er du blevet lidt ærgerlig over alle dine research der, eller hvad?
Nej. Jeg tror bare, jeg har en enorm respekt for også, at der er nogle ting, som jeg heller ikke helt har fået grebet om endnu. Det kommer.
Tusind tak. Det har været virkelig skønt og fornøjeligt at høre på dig. Meget klogt og indsigtsfuldt. Så gå ind og lyt, eller gå ind på din Facebook-gruppe, hvis I er blevet interesseret i det her, og den hedder?
Den hedder Minimalisme og Købestop.
Det gør den. Del den her podcast med alle, I kender, hvis I synes, der er noget, der har for meget skabende, for lidt tid, for fucked up et liv på en eller anden måde. Ikke? Så spred den her podcast, så alle kan blive klar over, at der findes sådan en Facebook-gruppe. Så tak for i dag.
Tak for i dag.